Sports aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore.
Danas je petak, 6. decembar, dan kada naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva molitveno proslavlja Svetog Amfilohija Ikonijskog, Svetog Grigorija, kao i Svetog Aleksandra Nevskog.
Vašoj pažnji večeras preporučujemo svenoćno bdenije i arhijerejska liturgija u kripti Podgoričkog sabornog hrama. Drugi dan naučnog skupa na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Episkop Petar u hramu Svetog Aleksandra Nevskog, hrišćanin mora da bude hrabar. Izložba fotografija Manastir Zočište od stradanja do vaskrsenja. Najava duhovnih tribina u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 0 do 16 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Praznik Svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog i Svetog Amfilohija Ikonijskog svečano je i molitveno proslavljen u Cetinskom manastiru i u Cetinskoj bogosloviji. Praznik Svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog je i slava učenika trećeg razreda obnovljene Cetinske bogoslovije, koji su 31. generacija obnovljene bogoslovije. Razredni starješina ove generacije je profesor Apolon Aleksejević Miščenko. Praznovanje praznika Svetog blagovjernog kneza Aleksandra Nevskog otpočelo je u četvrtak 5. decembra ove godine služenjem svečane večernje službe sa petohljebnicom u Kraljevskoj crkvi Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija na Ćipuru. Večernju službu služio je protojeraj Dušan Bigović, profesor Cetinske bogoslovije i starišina Vlaške crkve na Cetinju. Pojali su učenici bogoslovije predvođeni svojim profesorom crkvenog pojanja đakonom Pavlom Lješkovićem. U petak 6. decembra u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Cetinskom manastiru prazničnu liturgiju su služili protosinđel Pavle Pajić, starješina hrama Svetog Save u Tivtu uz sasluženje jereja Stefana Đerkovića. Praznovanje je nastavljeno poslije redovne nastave na svečanom ručku. Slavski kolač je osveštao i prelomio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski i arhijepiskop Cetinski gospodin Joanikije uz sasluženje protosinđela Pavla Pajića i đakona Pavla Lješkovića. Poslije osveštanja slavskog kolača i žita sabranim učenicima, gospodi profesorima i gostima škole, pastirskom poukom obratio se njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Joanikije, govore o značaju Cetinske bogoslovije i o važnosti učenja bogoslovije kako bi bili na korist svojim bližnjima i za cijelu našu Svetu Srpsku pravoslavnu crkvu, poželjevši im uspjeha na kraju prvog polugodišta.
Sveti Aleksandar Nevski zbog svojih zasluga, dobio tako mjesto u istoriji ruskog naroda da je, kada je vršena neka anketa, i među vjernima i među nevernima u Rusiji, nije to baš tako davno bilo, on zauzimao prvo mjesto u duši ruskog naroda. Kako je to bilo moguće čovjeku koji je poživio dosta kratko, zato što je bio čovjek duboke vjere, a onda je Gospod, obasjavajući ga blagodaću Presvetoga Duha, prosvjetio njegove talente i dao mu takve sposobnosti da učini mnogo više u vrijeme svoga kratkoga života nego neki koji cijel život prožive, misle da ugađaju Bogu i prožive dugo godina i da učini više nego mnogi zajedno što bi učinili. Jedan čovjek može da opredijeli događaje u istoriji i u jednome narodu. Jedan čovjek može da usmjeri narod Božjim putem kako valja i takav je kod nas bio sveti Simeon Mirotočivi, a kod Rusa sveti Aleksandar Nevski.
U kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u slavu i čast proslave praznika svetog Amfilohija Ikonijskog 5. novembra njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije odslužio je svenoćno bdenije sa početkom u 22 časa dok je u nastavku vladika načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom. Vladici Pajsiju sasluživali su protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, protojerej Mirčeta Šljivančanin Nikola Pejović, jeromonah Amfilohije Đukuma Truhiljo, kao i đakoni Vedran Grmuša i Ognjen Boričić. Neposredno pred služenje svete arhijerejske liturgije, njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski je obavio osveštanje freskopisa u Paraklisu posvećeno svetom Amfilohiju Ikonijskom, po kojem je blaženopočivši mitropolit Amfilohije dobio svoje monaško ime i u kom časno počiva. Nakon zamvone molitve, preosvećeni vladika Dioklijski gospodin Pajsije je sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom osveštao slavski kolač i slavsko koljivo, a onda se obratio svima sabranima i istakao da je za proslavu imendana blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija upravo najljepši prinos i dar ova sveta služba svenoćnog bdenija i evharistijskog sabranja.
U slavu Boga našeg velikog, Oca i Sina i Svetoga Duha, i u čast sluge njegovoga i ugodnika, svetog Amfilohije Ikonijskog, odsluži smo ovu svetu službu, obilježavajući i molitveno proslavljajući i imendan blažene uspomene mitropolita našeg Amfilohija. I čini mi se da na današnji dan ništa ljepše ne bismo mogli da mu poklonimo od ove svete službe gdje smo se svi zajedno pomolili Bogu, proslavili ime Božije, svetog Amfilohije Ikonijskog i presvetu Bogomajku i ostale Božje ugodnike.
Na kraju starješina Podgoričkog sabornog hrama, prote Nikola, se zahvalio svima koji su u svojim tihovanjem i molitvom učestvovali u svenoćnom bdenju i evharistijskom sabranju.
Dragi vladiko, meni na kraju ostaje samo da se prije svega vama zahvalim na trudu, na ljubavi, na radosti koju ste nam donijeli, služeći zajedno sa nama i predvođeći ovu svetu službu Božju. Hvala ocima, hvala našim đakonima, štečevima, pojcima i naravno svima vama koji ste u ovom gluvom doba noći najgromoglasnije svojim tihovanjem, molitvom i učestvovanjem u ovoj službi govorili.
U Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu održan je i drugi dan međunarodnog naučnog skupa posvećenog profesoru ovog fakulteta, prepodobnom Justinu Popoviću, povodom jubileja 130 godina od rođenja, 45 godina od upokojenja i 10 godina od prenosa njegovih svetih moštiju. Pored predavača iz Srbije, svoje radove su predstavili gosti iz Rusije, Bugarske i Republike Sjeverne Makedonije. Prisustvovali su mitropolit Bački, dr. Irinej, episkop Stobijski Jakov, sveštenstvo, profesori i studenti, a dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protojerej profesor dr. Zoran Ranković se na kraju izlaganja prigodnim slovom obratio sabranima i zatvorio skup.
Govorit ću u stvari o njegovom nasljeđu, mi govorimo o čitavoj njegovoj ličnosti. Vama hvala na pažnji i ljubavi koju ste ukazali deleći s nama radost govorenja o svetom Justinu, a molimo njegove molitve pred prestolom Božim da nas Gospod oblagodati i da oblagodaćenog uma i mi, kako neko reče, izvucamo neko reči o bogoslovlju, a da punim srcem, oblagodaćenim umom i ustima slavimo onoga Boga koji je proslavio svetoga Justina Ćelijskog i ovde među nama, a i u Carstvu nebeskome, kome nema kraja. Hvala vam.
Podrška braći zatočenoj na Kosovu i Metohiji stiže i od bratskog grčkog naroda, od akademika Aleksiosa Panagopulosa. Povodom hapšenja trojice državljana Crne Gore na slavi u manastiru Visoki Dečani, Rajka Krivokapića, Dragutina Lalatovića i Marinka Jovanovića, članova pravoslavnog bratstva pravoslavne omladine Stazama radosti u zemlji živih, svojom podrškom obratio se i akademik Aleksios Panagopulos. Mlađi akademik Evropske akademije nauka i umjetnosti, akademik Međunarodne slavonske akademije, trostruki doktor, doktor pravnih i političkih nauka, doktor bioetike i doktor teologije, čiji je mentor bio blaženopočivši mitropolit Amfilohije Radović, veliki prijatelj srpskog naroda. Tekst povodom nemilih događaja hapšenja trojice mladića iz Crne Gore u manastiru Visoki Dečani, akademika Aleksiosa Panagopulosa, prenosim u cijelosti. U vremenu kada su pravde i slobode zagarantovane brojnim konvencijama, suočeni smo sa sve učestalijim nepoštovanjem osnovnih ljudskih prava i sloboda. Posljednji nemio događaj koji je odjeknuo i kod nas u Grčkoj i u ostalim zemljama Evropske unije jeste zatvaranje trojice mladića iz bratstva pravoslavne omladine Stazama radosti u zemlji živih iz Nikšića na slavi manastira u Visokim Dečanima za praznik svetog kralja Stefana Dečanskog. Ne malo puta sam još i kao student na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu preko 40 godina prošlog i ovog vijeka bio na Kosovu i Metohiji sa mojim profesorima mitropolitom Amfilohijem i vladikom Atanasijem i kasnije tokom teških godina stradanja bratskog srpskog naroda. Pored brojnih vojnika raspoređenih u jedinicama KFOR-a, nalaze se vojnici i iz vojske Grčke koji čuvaju svetinje na Kosovu i Metohiji zajedno sa ostalim vojnicima iz drugih zemalja Evropske unije. Kosovo i Metohija je područje na kome se nalaze mnogi manastiri i crkve Srpske pravoslavne crkve i eparhije Raško-Prizrenske koje su pod zaštitom UNESCO. Sa episkopom Teodosijem sam i dugogodišnji prijatelj i bili smo generacija na Teološkom fakultetu. Na Kosovu i Metohiji su moji brojni prijatelji, kod kojih uvijek rado dolazim, kao kod igumana manastira Visokih Dečana, arhimandrita Save, i igumana manastira Zočište, arhimandrita Stefana. Znam dobro šta Kosovo i Metohija znače svakom Srbinu, a pogotovo građanima Crne Gore. Njihov kralj i gospodar Crne Gore Nikola Petrović Njegoš oslobodio je Metohiju i tada je pripadala kraljevini Crnoj Gori. U pismu utamničene braće iz Crne Gore koja napisaše iz zatvora na Kosovu i koja je čula cijela hrišćanska Evropa, hrabro i odlučno napisaše: kud ćeš bolje nego da pogineš na Kosovu. Pokazuje se njihova vjera i njihova istinoljubivost. Kada znamo da su ova naša utamničena braća sa svojom humanom organizacijom Bratstvom pravoslavne omladine Stazama radosti u zemlji živih, koju su osnovali sa blagoslovom i podrškom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, obišli brojne svetinje od Crne Gore preko Grčke, Egine, Soluna, Svete Gore, do Svete Zemlje i Jerusalima, samo se možemo zadiviti njihovoj vjeri i ljubavi i potvrditi njihovu plemenitost, čojstvo i junaštvo. Kao doktor pravnih i političkih nauka i redovni akademik Evropske akademije nauka i umjetnosti i nekoliko drugih svjetskih akademija, kao doktor teoloških nauka i doktor bioetike, kao bivši rektor slavne škole Atonijade na Svetoj Gori, dižem svoj glas u odbranu osnovnih ljudskih prava utamničenim u zatvorima u Podujevu i Kosovskoj Mitrovici, Rajku Krivokapiću, Dragutinu Lalatoviću i Marinku Jovanoviću. Molim ovom prilikom i sve ljude dobre volje da dignu svoj glas razuma u podršci nevino zatočenima na Kosovu i Metohiji uz onu veliku riječ da Bog nije u sili nego u pravdi koju je rekao sveti blagovjerni knez Aleksandar Nevski. Na imendan mog duhovnika i profesora i mentora blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija, akademik Aleksios Panagopulos, patra 6. decembra 2024. godine.
Danas, 6. decembra, na dan kada je 1263. godine sahranjen sveti Aleksandar Nevski, u crkvi posvećenoj ovom Božijem ugodniku na Beogradskom Dorćolu, svetu liturgiju je povodom slave hrama služio vikarni episkop Toplički gospodin Petar. Mi ne živimo po logici ovog svijeta, mi smo pozvani da živimo po logici Carstva Božijeg, a živimo u ovome svijetu i okruženi tom logikom, rekao je vladika govoreći o hrabrosti pravoslavnih hrišćana i dodao da je nemoguće ne biti hrabar, a biti pravoslavni hrišćanin.
Biti pravoslavni hrišćanin znači iskoračiti iz logike ovoga svijeta, suprotstaviti joj se onda kada ona ide na štetu ljubavi i kad je ona ide protiv Boga. A to u konkretnom smislu znači biti hrabar. Zato je nemoguće ne biti hrabar, a biti pravoslavni hrišćanin. Biti hrabar ne znači nemati strah, to je ludost, čovjek koji nema straha. Ali biti hrabar jeste upravo činiti dela ljubavi, dela Božija, nasuprot tom našem unutarnjem strahu koji proizvodi naša sebičnost. Ali da bi imali te hrabrosti, moramo da imamo poverenje Božije, da verujemo u našega Boga, da njemu verujemo. Vera nije samo ja verujem da nešto postoji, da je nešto bilo. Vera je poverenje. Više verujemo reči Božijoj koja kaže, zaista, zaista vam kažem, ako mene radi, život izgubite, dobit ćete. Ali isto tako ta vera treba da se hrani, da se zaliva. I to činimo upravo na svetoj liturgiji. Kada se molimo, kada pristupamo ovdje svetim tajnama, svetom pričašću, kada se hranimo, blagodaću Božijom. Blagodat Božija koja dolazi na naše srce i Gospod koji se useljava u naše srce, ispunjava nas nadom, verom, ljubavom.
Povodom obilježavanja 20 godina od povratka monaha u porušeni manastir Zočište, 2. decembra ove godine je u sali parohijskog doma pri crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu priređena izložba fotografija Manastir Zočište od stradanja do vaskrsenja, čiji je autor Olivera Radić, novinar i profesor srpskog jezika i književnosti iz Orahovca. Izloženo je 120 fotografija manastira Svetih Vrača. Fotografije koje su Olivera i njena porodica napravili u periodu od rušenja i miniranja svetinje septembra 1999. godine do danas, zatim one koje su napravili otac Stefan Milenković i porodica Baljošević iz Orahovca, tri fotografije bratije manastira iz 80. godina prošlog vijeka i nekoliko fotografija porušene crkve Vavedenja Presvete Bogorodice u Zočištu. Izložbu je blagoslovio i otvorio iguman Zočišta arhimandri Stefan, koji je naglasio da je obnova manastira čudo svetih koz i Damjana, a da je ova svetinja pokazatelj da nas Gospod nije zaboravio.
Nešto sam nešto razmišljao bio, zašto Gospod nije ostavio tu da je napis koji su Kozme i Damjan, znamo da postoje tri para sa ti Kozme i Damjan, pa zato da bi kad prizoveš jednoga, sva tri para pomagali. Jer to je svetinja svih Kozme i Damjanih, arapskih i onih azijskih i onih rimskih. I zato je Gospod tu i doveo narod da se okuplja i da traži pomoć od svih njih, odnosno kad pozove jednoga, svi pomažu. Jer se sila Božja u nemoći projavljuje i tu, kada dođu nemoćni, vidimo kako Gospod deluje, nekad odmah, nekad kasno, nekad više puta dolazimo, svjedoci smo mnogih isceljenja i čuda kako narod to voli da zove. Tako da evo i ove fotografije koje su samo pokazatelj jednog dela života i obnove ove svetinje, a mnogo više fotografija su u srcu svih vas koji ste dolazili i dolazite i oni koji dolaze i ostaju zabeleženi u srcima ljudi i koje su u stvari ona glavna što će nam ostati u sećanju i ovom životu. A eto, Gospod nas nije ostavio i ovo svetinje pokazuje da nas Gospod nije zaboravio ni kad smo malo, jer je Gospod rekao, ne boj se malo stade, bi volja vaša oca da nam dade carstvo. Mi tamo živimo sada u okruženju samo ovih naših komšija, naš narod se raselio milom ili silom onda, tako da svetinja opstaje bez obzira na to koliko nas ima, već opstaje ako to Gospod želi.
Izložba je uljepšana glasovima djevojčica Vere i Radmile Šarić koje su otpjevale himnu Svetim Bračima, a koja je nastala u manastiru Zočište nakon obnove svetinje.
Visokoprepodobni arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta na Fruškoj gori, održat će u subotu 7. decembra 2024. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici predavanje na temu Post i pokajanje na putu do Vitlejemske pećine sa početkom u 19 časova. Protojerej Stavrofor Gojko Perović održat će u subotu 7. decembra u crkvi Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica predavanje na temu Značaj Svetog pisma za naš život sa početkom u 19 časova. Jeromonah dr. Vladimir Palibrk u subotu 7. decembra održat će predavanje u okviru ciklusa razgovora o vjeri i životu Istok sa visine u parohijskom domu crkve Svetog Nikole u Starom Baru sa početkom u 19 časova. Otac Vladimir, sabrat manastira Ostrog, govorit će o molitvi kao i o tome zašto neće svaki koji govori Gospode, Gospode ići u Carstvo Nebesko. Predavanje se održava u organizaciji Pravoslavne crkve na opštine Bar i crkve Svetog Nikole u Starome Baru. Srpska pravoslavna crkvena opština Topoljsko-Hercegnovska u subotu 7. decembra u 18 časova u rezidenciji Ljubi Bratić organizuje projekciju animiranog filma Božićna bajka prema romanu Charlesa Dickensa.
Vremenska prognoza.
U subotu 7. decembra očekuje nas promjenljivo oblačno, na jugu sa dužim sunčanim intervalima, još tokom jutarnjih sati ponegdje su moguće slabe padavine. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan sjeveroistočni i sjeverni, krajem dana u skretanju na južni. Jutarnja temperatura vazduha se očekuje od minus 4 do 12, a najviša dnevna od 0 do 16 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.